Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, me oleme otse-eetris täna arutamas Pauluse kiri roomlastele 4. Peatükki ja teeme seda kahekesi siin stuudios. Tere Anton!
Tere Andrus ja tere kõik raadiokuulajad siit külma tuulega ja tuuliselt, aga sinise taevaga Hiiumaalt.
Ja siis on plaan nagu ikka lugeda kõigepealt läbi peatükke, siis arutada salm salmihaaval. On ka avatud siis kirjakast meie kodulehel hsraadio.net, kus saate meile saata oma mõtteid, kommentaare, täiendusi, ilmutusi, me loome nad ette siin. Samuti siis proovime ka täna esitada sellises kuulaja küsimuse, mis on huvitav ja millele tulevad ka mõned vastused. Ja siis loeme ka need kuulaja küsimused saate lõpus ette. Aga alustame siis palvega. Ole hea, Anton.
Armas kõigeväeline issand, me täname sind issand selle saate eest, täname kõigi kuulajate eest ja palume, et su sõna võiks saada elavana jõuda meie südametesse, tulla ülevalt sinu armutroonilt ja jõuda meie maiste inimeste südame armutroonidele ja elustada meid, juhatada, õpetada ja kasvatada ja õnnistada. Palun täida meid selleks sõna kuulutamiseks oma püha vaimuga. Ja väega. Ja palun ka kõigi kuulajate eest, kui keegi on päästmata, päästa, kui keegi on haige, tervenda, kui keegi on mures, tõsta üles ja lohuta, kui keegi ei tunne teed, siis issand sina oled tee, juhata ja õpeta. Palume seda kõike Jeesuse, Kristuse, Jumala poja nimel ja täna me issand, et sa seda teed. Aamen.
Aamen. Kiri roomlastele 4. Peatükk. Mis me siis ütleme oma lihase esise Abrahamis saavutanud olevat? Kui nüüd Abraham on õigeks mõistetud tegudest, võib ta kiidelda, kuid mitte Jumala ees. Sest mida ütleb kiri? Abraham uskus Jumalat ja see arvestati temale õigsuseks. Aga tegude tegijale ei arvestata tasu armust, vaid teenet mööda. Kes aga tegusid ei tee, vaid usub, temasse, kes mõistab õigeks Jumalatu, sellele arvestatakse tema usk õigsuseks. Nõnda nagu Taavet kiidab õndsaks inimese, kellele Jumal arvestab õigsuse osaks ilma tegudeta. Õndsad on need, kelle ülekohus on andeks antud ja kelle patud on kinni kaetud. Õnnis on see, kellele Jumal patu ei arvesta. Kas see õndsaks kiitmine käib ainult ümber lõigatute kohta või ka ümber lõikmatute kohta? Me ütleme, et Abrahamile arvestati usk õigsuseks. Kuidas see siis arvestati? Kas siis, kui ta oli ümber lõigatu või kui ta oli ümber lõikamatu? Mitte siis, kui ta oli ümber lõigatud, vaid kui ta oli ümber lõikamata. Ja ümber lõikamise märgi sai ta sellest usust, mis tal juba ümber lõikmatuna oli, et ta oleks kõikide isa, kes usuvad, ümber lõikmatuna, et õigsus arvestataks osaks ka neile ja et ta oleks ka ümber lõigatute isa, Nende isa, kes mitte ainult on ümber lõigatud, vaid ka käivad meie isa Abrahami usu jälgedes, mis tal oli juba ümber lõikamatuna.
Seda tõotust, et Abraham saab maailma pärijaks, ei antud temale ega tema seemnele mitte käsuseaduse, vaid usust tuleneva õigsuse kaudu. Sest kui need, kes elavad käsuseadusest, on pärijad, siis on usk tühistatud ja tõotus tehtud mõjutuks. Käsuseadus toob viha, sest kus seadust ei ole, seal ei ole küleastumist. Sellepärast ongi see usust, et see oleks armust, et tõotus oleks kindel kogu seemnele, mitte üksnes sellele, mis tuleb käsuseadusest, vaid ka sellele, mis tuleneb Abrahami usust, kes on meie kõikide isa. Nagu on kirjutatud, ma olen sind pannud paljude rahvaste isaks. Selle Jumala ees, keda ta uskus ja kes teeb elavaks surnud ning kutsub olematusest esile olevat.
Tema uskus üle lootuses. Tema uskus üle lootuses, et ta saab paljude rahvaste isaks vastavalt sõnale. Nõnda peab olema sinu seeme. Ja ta ei läinud usus nõdraks tähele pannes oma ihu, mis oli elatanud. Oli ta ju umbes 100-aastane ja et Saara lapsekoda oli surnud. Jumala tõotusest ta ei mõelnud uskumatuses kaksipidi, vaid sai tugevaks usus, andes Jumalale austust ja olles täiesti julge selles, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida ta on tõotanud.
Selle pärast see arvestatigi temale õigsuseks, aga mitte üksnes tema pärast on kirjutatud, et see arvestati temale õigsuseks, vaid ka meie pärast, kellele see samuti arvestatakse õigsuseks, sest me usume temasse, kes surnust üles äratas meie issanda Jeesuse, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja üles äratati meie õigeks saamise pärast. Aamen.
Aamen. Me teeme siin kohal kallik kuulad muusikalise pausi. Ja oleme juba üsna pea tagasi, et vaadata salm-salm aval. Jäge meiega. Kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris. Arutame täna Rooma kirja 4. peatükki. Soovid sa, Anton, midagi ka öelda sissejuhatuseks?
Jaa, ma soovin öelda seda, et me peaksime tegelikult natuke pilgu tagasi heitma 3. peatükile ja lugema siit mõned salmid. Sellepärast, et 4. peatükk on näide 3. peatükki selgitusele või selgitus selgituses. Ehk siis kui 3. peatükk toob esile usu õigsuse, mis tuleb usu kaudu Jumalalt, siis selleks, et oleks see kergemini aru saadav vähemalt juutidele, siis Paulus selgitab Abrahami kaudu ja Abrahamist ei tea uskum paganad ja midagi, aga juudid teadsid ja väga see pidasid teda oma usu esiisaks ja nüüd ta toob Abrahami näite ja selgitab siis, kuidas see õigsus praktiliselt nagu Jumala poolt inimestele anti. Ja ta räägib siin ka Abrahami usu elust õige lühidalt, aga väga, väga kokkuvõtlikult ja väga armselt, kuidas siis Abraham elas selle usu järgi, mille ta Jumalalt oli saanud. Ehk siis see on selline kaunis tagasivaade Abrahamile kui meie usu isale või esimesele patriarhile, kes käis Jumalaga koos. Sellisel viisil, et ta nagu võttis vastu Jumala kutse. Ja enne seda oli muidugi Noa, aga Noal oli üks teine ülesanne, Abraham oli just nimelt usu esiisa. Aga me alustame siis 3. peatükki 21. salmist ja loeme paar salmi ette.
Ole hea.
Aga nüüd on Jumalalt tulev õigsus, millest tunnistavad käsuseadus ja profetid ilmutatud ilma käsuseaduseta. See õigsus Jumalalt, mis tuleb usu kaudu Jeesusesse, Kristusesse, kõigile, siis kõigi alla mõeldud, siis juute ja paganaid, kes usuvad, siin ei ole mingit vahet, sest kõik on pattu teinud ja on Jumala auhiilgusest ilma ning mõistetakse õigeks kingitusena tema armust lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud lepitusvahendiks usu kaudu, tema veres, oma õigsuse osutamiseks enne tehtud pattude arvestamata jätmises, oma jumaliku sallivusega, et osutada oma õigsust praegusel ajal ning näidata, et tema on õige ja teeb õigeks selle, kes usub Jeesusesse. See on nüüd see põhiline, mida siis Paulus siin Abrahami näite puhul selgitab ja ütleb, et mitte käsuseadus ei too inimesele õigsust enam peale Kristuse ristisurma ja Jumala poja lihas ilmumist ja ristitöö toimetamist ja ülestõusmist, vaid õigsus tuleb nüüd Kristuse vere läbi ja Jeesus on see, kes on lepitusvahend ja õigeks mõistev ja inimene, kes usub Kristusesse, tema saab Jumala ees õigsuse. Mis see õigsus siis on? Õigus olla Jumala laps, õigus läheneda Jumalale palves Kristuse veres, õigus saada Jumalalt abi, õigus saada Jumala kaitset ja varustatust igal päeval ja kõik tõotused, mis Jumal eales on annud vanas seaduses ja uues seaduses kuuluvad nüüd meile ka ennem need kuulusid siis ainult käsuseaduse all olevale juutidele, aga nüüd need kuuluvad ka meile Jeesuse Kristuse vere, lunastuse ja armu kaudu. See on see mõte, mida Paulus siin siis Abrahami näitena jagab.
Tome siin kohal puudutame veel seda teemat ka, et käsuseadus oli ju kõik see, mis kuulutab Kristust ette, meile rääksime ka sellest ja variserid, kõik, kes usuvad Jeesusse, see 20, see oli päris hea salm meil, siis peatükist 24 salm, ning mõistetakse õigeks kingitusena tema armust lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses. Nii et kõik, kes usuvad Kristuses Jeesusse, need mõistetakse õigeks, kuid siin jääb ikkagi, midagi peab veel tegema peale uskumise, kuna vaata kurjad vaimud, nemad ka usuvad ja värisevad. Et midagi peab veel peale uskumise tegema, et mõtlen võibolla see on see, mida Kristian peab tegema, et mitte ta ei püsi kirjatähes, vaid ta on vaimus, see tähendab seda, mida Jumal ütleb, seda tuleb teha see hetke ja et võt, see Jumala juhtimine peab olema, et see on nagu üks väga, väga vajalik asi, see osadus Jumalaga.
No, kui me võtame Jumala sõna ette, siis Peetrus ütleb ju 4 pühapäeval, kui ta on täidetud püha vaimuga väga selgesti. Parandage meelt, see tähendab siis, meeleparandus tähendab siis ingliskeeles ju väga ilusti välja toodud asja, pöörduge ja kahetsega ma pattusid. Ehk siis pöörduge Jumala poole, kahetsega ma patte ja ma üleastumise paluge need Jumalalt andeks ja võtke vastu andestus ja lepitus Kristuse Jeesuse veres. Et siis see on, mida iga inimene saab teha ja peab tegema. Aga seda kõike saab teha ainult usu kaudu, ehk siis enne ei saa meid parandada, kui meie kuulutatakse usku, kui meil on sündinud meie seesuks usk lepitajasse, andestajasse ja armuandjasse Jeesusesse Kristusesse. Ehk siis see on tõsi ja teine asi on õige. Abrahami üks oluline ja siin on siis Peetrus jätkab, laske ennast ristida ja siis te saate püha vaimu anni. Aga muidugi on oluline see, mida sa ütlesid, et nüüd kui inimene on juba usule tulnud, siis ta peaks jätkama püha vaimu juhatusel Jumala sõnaga koos, sest et Jumala sõna ütleb nii selgesti Rooma 8:14, kõik, keda Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Et siis Jumala vaim juhib meid tõesti sõna kaudu ja ka oma kõne kaudu, nii nagu ta Abrahami juhtis. Me teame, et Abrahamil ei olnud ju midagi võtta, isegi vana seadust ei olnud veel, aga ometi ta kuulis Jumala häält ja Jumal juhtis teda. Sul on õigus.
Ja siit tuleb siis ka tänane kuulajatele mõeldud küsimus. Küsimus on siis selline, kuidas käia Abrahami usu jälgedes? Kuidas käia Abrahami usu jälgedes? Ja sellele siis saate vastata meie kodulehel kirjakasti kaudu ja me loeme need ette sinne. Nii et paneme tähele. Aga vaatame siis salmi aval, 4. peatükk. Mis me siis ütleme oma lihase esiisa Abrahami saavutanud olevat? Kui nüüd Abraham on õigeks mõistetud tegudekst, võib ta kiidelda, kuid mitte Jumala ees, sest mida ütleb kiri? Abraham uskus Jumalat ja see arvestati temale õigsuseks. Aga tegude tegijale ei arvestata tasu armust, vaid teenet mööda. Kes aga tegusid ei tee, vaid usub temasse, kes mõistab õigeks Jumalat. Sellele arvestatakse tema usk õigsuseks.
Ja nüüd me siis näeme ju seda, et me peame alustama siis nagu Abrahami elust natukene ja mõtlema, kuidas siis Abraham elas. Kõigepealt esimene salm ütleb seda, et ta oli juutide lihane esiisa, ehk siis ta oli esimene mees, siis kelle kaudu Jumal hakkas valmistama ju rahvast oma Iisraeli, kelle kaudu pidi omakorda ju ilmuma Kristus. Eks ole? Esimene salm ütleb seda, et ta oli juutide lihane esiisa. Järelikult tema sühines nagu ja ometi oli ta ju pagan. Ehk siis ta oli Kaldea uurist pärit siis sumerlane. Ja ta oli pagan, tal ei olnud mingil määral mingisuguseid eelistusi võrreldes teiste inimestega maa peal, kes tollel ajal elasid. Ainukene eesõigus oli tal see, et ju Jumal ta kutsus, Jumal valis ta välja ja kutsus ja nii nagu me teame, et tema kutse siis oli selline, et ta ütles, et mine välja omalt maalt, oma suguvusast ja oma rahva hulgast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks, õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla need, kes sind neavad ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Eks siis esimene asi, mida me nägime, mida siis kuidas Jumal Abrahamiga käitus, oli see, et ta kutsus Abrahami ja nii ta käitub ju meiega ka. Eks sinagi ja mina oleme ju saanud Jumala kutse.
Sest mida kirju ütleb? Abraham uskus Jumalat ja see arvestati temale õigsuseks. Siin on siis toodud ka paralleelkirjakoht esimese Moosese 15.6.
Ja kui nüüd siis me oleme saanud Jumalat kutse tulla Kristuse juurde, nii nagu Abraham ütles, et mine välja omalt maalt, oma sugukonnast maale, mille ma sulle näitan, kui meile on siis näidatud issanda armu, issanda vermeid, issanda haavu, Jeesuse ristitööd, meie heaks lunastust, õnnistust, andestust, mis on kulnud, siis me oleme ka saanud kutse täpselt samamoodi nagu Abraham. Ja kui me siis selle kutse vastu võtame ja usume sellesse, mida Jumala sõna ütleb, mida kuulutajad ütlevad, mida Jumala teenistusel meile öeldakse, mida Jumala sõna meile ütleb, siis kui me usume sellesse, siis me võtame selle kutse vastu ja usu läbi mõistetakse meid õigeks.
Kes aga tegusid ei tee, vaid usub temasse, kes mõistab õigeks Jumalattu, sellele arvestakse tema usk õigsuseks. Nõnda nagu Taavet kiidab õndsaks inimese, kellele Jumal arvestab õigsuse osaks ilma tegudeta. Õndsad on need, kelle ülekohus on andeks antud ja kelle patud on kinni kaetud. Õnnis on see, kellele Jumal patu ei arvesta. See on siis Taaveti lauludes psalm 32, peatükk, esimene teine psalm.
Ja nüüd kui inimene on uskunud siis elavasse Jumalasse, on haaranud kinni päästest, siis see, et tema saab päästetud, et tema siis on võimeline nüüd käima koos Jumalaga, nagu Abraham käis, et tema tohib läheneda Jumalale, et tema võib kuuluda Jumala perekonna hulka, saada Jumala lapseks, nagu Johannes siis ütleb, et see kõik on siis meile kätte saadav selle usu kaudu, Jumala kutsele vastamise kaudu, nii nagu püha vaim on meile kõnelnud, püha vaim on meid kutsunud, püha vaim on meile ilmutanud ja meile on siis kuulutatud kas koguduses või isiklikult või oleme sõnast lugenud, et meil on võimalik saada usu õigus Jumala ees olla, Jumala laps olla issanda oma. See on ju väga selgelt ilmutatud siis Johannese evangeeliumis siin esimeses peatükis kohe. Kõigile, kes ta vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei lihatahtest, ega mehetahtest, vaid Jumalast. Me peame siin tegema sellise näite nüüd paraleelina. Kas sa, Andrus, tead, kas on ka võimalik kuidagi muu teed pidi siis Jumala ette minna?
Ei. Tõesti ei tea, niimoodi Biiblis on kirjas, et on ainult üks tee isa juurde, see on ainult läbi poja ja teist nime ei ole antud siin taeval, kelles oleks pääste.
Ja juudid läksid siis Jumala ette ju käsuseaduse ja ohvriteenistuse kaudu ja see oli nende õigsus, see oli siis, aga kui ilmus Kristus, siis käsuõigus täideti ja meie ei pea minema enam nüüd ohvriteenistuse kaudu Jumala ette, ega minema siis otsima templitega mingisugust nagu välist asja, vaid iga meie saate kuulaja, iga inimene, meie kõik, kes me siin oleme ainult Jumala ette, ainult ühel viisil. Me oleme uskunud Kristusesse kui oma päästjasse ja issand on meie südames arvanud meile selle õigsuseks ja me oleme saanud rahu Jumalalt. Muidugi on maailmas olemas ka teissuguseid lähenemisviise, mida kuulutatakse. Näiteks katoliku kirik kuulutab ju siiamaani, et meie läheneme Jumalale tegude kaudu, heade tegude kaudu ja siis ainult preester on see, kes võib meile siis kuulutada siis õigust. Aga Jumala sõna ütleb, et ei ole. Ja ei käsuseadusega head teod ei ole tee, mida Jumal on valmistanud meil enese juurde, vaid ta üks tee on ainult Kristuse veres usu kaudu ja seda väljendab väga ilusti terve uus testament. Me läheneme Jumalale Jumala armust usu läbi ja Kristuses Jeesuses. See on see, mida Paulus siin selgitab.
Siin on meil tulnud ka üks kuulaja küsimuse. Kuulaja küsib siis nii, aga miks ma peaks sellel teel käima? Kristlased ise ei käi selles, mida nad räägivad, pigem mõnitavad ja on üleolavad. Miks ma peaks sellist usku tahtma? Selline kuulaja küsimus on tulnud sinna.
Ja me peame tunnistama seda, et tõepoolest on ei ole kõik meiegi alati ega kõik usklikud ei ole head näited sellest teest, Kristus teest. Ja Rooma kirja teine peatükk ütleb, et Jumala nime teotatakse meie pärast aeg ajalt paganate seas. Aga vaatamata sellele, et meie oleme käimises puudulikud, nii nagu ka Abraham oli oma Jumalaga koos käimises puudulik, siis ometi see tee, ainus tee elava Jumalaga osadusse jääb meie käimisest teatud määral sõltumatuna. Ehk siis kui ka meie ei suuda olla täiuslikud selles käimises, siis ometi Jumal on täiusliku tee valmistanud ja iga inimene, kes tahab käia, võib sellel Kristusteel või issandega koos kasvades, pühitsedes saada täiuslikumaks ja olla siis elava kirjanaga kõigile teistele märgiks, et see on vastus. Me ei ole muuteed, sa ütlesid õieti, ei ole muuteed elava Jumalaga kohtumiseks, kui usutee Jeesuse Kristuse läbi.
Aga küsimus oli teile selle, et miks ma peaks sellel teel käima? Miks ta peaks sellel teel käima?
Sellepärast, et meil on ainult kaks teed, mis on juba Moosese raamatuskirjas, on olemas elutee ja on olemas surmatee. Elutee, mis viib igavesse õnnistusse ja osadusse koos elava Jumalaga, ja surmatee, mis viib igavesse hukatusse, põrgusse, nagu Piibel seda ütleb, ja igavesse lahusolekusse Jumalast. Et on olemas maailmas on vaimulikult ainult kaks teed ja see on põhjus, miks inimene peaks seda teed käima. Kui tema tahab jõuda taevasse, kui ta tahab pääseda hukatusest, patust, kuradi meelevallast ja teemonite meelevallast, siis on tema ainuke võimalus astuda Kristusteele ja jõuda välja taevasse. Ja teine võimalus on jätkata seda kõige maailmateed, lihateed ja jõuda välja põrgusse. Ehk siis see on põhjus, miks Jumal kutsub oma armastuses.
Ja siin üks teade on veel tulnud, me saame olla sõnakuulelikud Jumalale, uskudes Jeesuse nimesse ja andes oma elu 100% temale üle ja olla juhitud pühast vaimust. Nii me järgime Abrahami, uskudes Jumalalt ja tehes, mis tema tahab. Ja siis on pandud siia ka Galaatlaste kirjakoht 3.26. Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses. Sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Ei ole siin juutiega kreeklast, ei ole siin orjega vaba, ei ole siin meestega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi.
Ja täiesti 100% aamen võib selle kommentaari või kirjakohta öelda ja me väga täname, et inimesed mõtlevad kaasa Rooma kirjaga, sest Rooma kirja ei ole väga kerge kiri ega ka väga lihtne, aga see on väga sügav sammas ja väga põhjalik meie pääste ja õigsuse mõistmiseks Jumala ees. Aga ja nüüd me jõuamegi selleni, et on ainult üks õigsus, mida inimene Jumala ees võib saavutada ja see on usu õigsus Jeesuse Kristuse läbi, et kui inimene tahab kohtuda elava Jumalaga, siis enne uskumist on ta patuses hukkaminevas seisuses. Ei ole sellist halli piirikkond olemas inimkonna hulgas. On olemas ainult must ja valge. On olemas inimesed, kes on võtnud vastu Kristuse kutse, uskunud temasse ja kes on asetatud Kristusesse Jeesusesse, kes on astunud pimedusest valgusse, valest tõesse ja eksitusest selgusesse. Aga on olemas ka siis see pime pool. See, ma pean ikkagi lugema selle Efesuse kirjakoha ette sellele armsale inimesele, kes nüüd saatis oma kirja, miks ta peab astuma. Ma loen Efesuse teisest peatükist selle kahest teest, see on väga selgesti.
Ja siin, oota, ma loen korraks veel selle, loen korraks kuulaja küsimusele ette, kuulaja kirjutas siis niimoodi, aga miks ma peaks sellel teel käima? Kristlased ise ei käi selles, mida nad räägivad, pigem mõnitavad ja on üleolevad. Miks ma peaks sellist usku tahtma? Vot selline küsimus oli. Ole hea, Anton.
Ma küll ei oska öelda, mida nad mõnitavad või keda nad mõnitavad ja üleolevad on. Võibolla tõesti on lihalike kristlaste üks selline viis vahel vaadata ülevalt alla siis pöördumate inimestele või paganatele, kes ei ole veel kristlased. Ja me vabandame, me tunneme kahetsust ja palume andestust sellise käitumise pärast, siis see ei ole mitte vaimulik. Aga ikkagi sellele vaatamata, mida inimesed teevad, Jumalal on ikkagi ainult üks tee. Ma loen selle Efesuse teise peatüki paar esimest salmi või ütleme viis esimest salmi. Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, milles te varem käisite selle maailma ajastu järgi, õhuvalla vürsti järgi, vaimu järgi, kes nüüd on tegev sõnakuulmatusel lastes, kelle seas ka meie kõik varem käisime oma liha imudes, tegime liha ja oma mõtete tahtmist mööda ning olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki. Aga Jumal, kes on rikast alastuselt, on oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud elavaks, armu läbi te olete päästetud ja ühes temaga üles äratanud ja ühes temaga asetanud istuma taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. Ehk siis vastus on siin. Inimesed, on, kes elavad ilma issandata, on surnud oma üleastumistes, käivad saatana juhatuse järgi ja on sõnakuulmatuse lapsed. Ja Jumala sõna ütleb, et nad täidavad siis oma liha, patuse, loomuse, himusid ja teevad oma mõtete tahtmist mööda ja on viha lapsed. Ja Jumal on oma armastuses ja alastuses saatnud oma poja meie patud ära kannud suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud. Ja on meid Kristuses elavaks teinud.
Kas siis võib öelda selle vennale, et ta peab kiiresti pöörduma sellest lihalikust meelest või?
Ja ma usun küll, et ta võiks mitte vaadata inimestele, meil tuleb sellest tänase neljanda peatüki lõpus veel juttu, et ta võiks mitte vaadata inimestele, mitte vaadata kristlastele, me võime siis tuua sellise näite, et kristlased või kirik või liikumised on läbi sajandite teinud Kristuse nimel kõiksugust kurja, piinanud inimesi, tapnud inimesi, aga ometi on tõeliste Jumala laste osadus ja kogudus alati selle taga olnud kõik need, kes tõeliselt tahavad issandat järgida. Et me ei saa vaadata ajaloole, me ei saa vaadata inimestele, kui me tunneme meie sees oma patu väge, mis meid Jumalast lahus hoiab ja pimedust ja siis meil on üks ainus tee meelt parandada, nagu sa ütlesid ja võtta vastu Jumala armastus Jeesuses Kristuses isiklikult. Ja siis me hakkame ära tundma ka oma sellist vanaloomuse viletsust ja häda ja siis me ei vaata enam teiste inimeste peale, ei oota inimestelt, vaid kõik ootame kõiki Jumalalt.
Siin on tulnud ka ühelt kuulajalt selline soovitus, ta kirjutab siis kallis vend, see on siis sellele küsimusele, et mis see kuule küsis, siin on ka selline vastu, kallis vend, liha peab ristile minema, teiste eksimused ei saa meis pattu toota, kui sina solvud ja pahandud, siis sa järgid oma liha, mitte vaimu, vaat selline mõte on ka siin raadio kuulajalt tulnud.
Ja väga armas mõte, pisut teoloogiline võibolla, kas see vend sest praegu aru saab, aga igal juhul saab ta aru seal ühest asjast, et ta elab praegu ilma Jumala. Vaatamata sellele, et ta teiste peale näpuga näitab, elab ta praegu ise ilma Kristuset. Ja me kutsume tõelisele.
Aga kui ta on, näiteks kui see inimene on näiteks käinud koguduses ja kui ta on luend isegi piiblit ja on isegi laulnud mõned laulud, kas ta mõtlen vaimulik laulu laulnud, kas ta siis ei ole siis kristlane?
Ei, ta ei ole kristlane enne, kui ta on Kristuses, kui ta on usu läbi asetatud Kristusesse Jeesusesse.
Amen.
Kristlane on see, kes on päästetud, kes on näinud oma patusust, kes on oma patud andeks palunud ja andeks saanud ja kelle sees on uus süda ja kelle sees elab püha vaim. see on kristlane. 13. salm ütleb siis, et Abrahamile on antud tõotus, et ta saab maailma pärijaks. Ja me nägime siis seda, et selle pärimise õiguse Jumalat sai ta usu läbi, siis kui ta oli ümber lõikamatu ja ka, aga samas temas siis põlvnes ka Iisraeli rahvas, kes oli ümber lõigatud. Jumala sõna ütleb, et ta on siis mõlemate usuisa, nii ümber lõikamatute usuisa, ehk siis meie paganate usuisa kui ka Iisraeli usuisa, ja aga mõlemad saavad õigusest siis usu kaudu Jeesusesse, Kristusesse, mitte siis mingil muul viisil. Ja 12. salm ütleb, et kõige olulisem on siis käia meie isa Abrahami usu jälgedes, ehk siis tegu, usu tegu, et me käime usu jälgedes ja 18. salmis 4. peatükis tuleb ta siis selle usu tee kaudu tagasi. Aga ja Abrahamis siis nii armsasti ühinesid siis nii paganad oma liha poolest kui ka juudid oma liha poolest. Ehk siis ta sai usuõiguse Jumalat ümberlõikamatuna ja sai ka ümberlõigatute isaks. Ehk siis üks väga armas ja õnnistatud usumees Abraham, kelle Jumal kutsus. Ja ma alati imestan, kui ma Abrahami elu loen või mõtlen tema peale ja ma usun, et me taevast kord näeme Abrahami ja me saame isiklikult temaga rääkida ja küsida tema käest, et kuidas ta siis ometi, et kuidas on võimalik, et ta kuulis Jumala häält selliseid Jumal valista väga-väga paljude inimeste hulgast sealt kalde ja uurist, kus mis oli mugav linn ja siviliseeritud koht ja järsku ta kuulas Jumala, et mind isegi võibolla ei huvita mitte see, kuidas ta kuulis, sest ma kuulan Jumala häält ja ma olen kuulnud erineval viisil Jumala kõnet. Aga mind huvitab see, et kuidas ta uskus selles, et kuidas ta järsku, kuidas see ime toimus tema südames, et kui Jumal talle ütles, et mine välja omas sugukonnast, et kuidas ta suutis sõnakuulelik olla ja järgida seda Jumala kutset, et see mind huvitab kõige rõhku.
Mul meeldib siin 12. salmis, seda ütleb niimoodi, et ta oleks ka ümber lõigatud isa, nende isa, kes mitte ainult on ümber lõigatud, vaid ka käivad meie isa Abrahami usu jälgedes, mis tal oli juba ümber lõikmatuna. Mõte on siin selles, et mitte ainult ümber lõigatud, vaid need ka, kes käivad meie isa Abrahami usu jälgedes. Ja see usu jälgedes käimine ongi mu arust see, et sa, Jumal räägib suga ja sa usud, et see on Jumal ja teed selle järgi. Vaat see on nüüd usu, ma arvan, see usk, mis Abrahamil oli, et ta mitte lihtsalt ei uskunud, vaid ta ka tegi siis seda, mis Jumal ütles talle.
Ja meil on Jumalaga koos käimiseks, meil on tunduvalt parem võimalus praegu kui Abrahamil. Mõelge nüüd mehe peale, kes elas paganate hulgas kalde ja uuris ja kuuris järsku häält, mis ütles, mine välja. Ja see puudutas kogu tema olemust. Meil on olemas vana seadus kirjalikult, uus seadus kirjalikult, meil on olemas koguduse traditsioonid, inimeste tunnistused, tuhandeid, kümned tuhandeid, sadu tuhandeid tunnistusi Jumalaga koos käimisest. Tema oli esimene, kes kutsuti ja ometi ta kuuletus Jumalale. Ja sul on õigus, et meil on usu läbi võimalik käia ainult siis, kui me otsime issanda palet palves, kui me loeme Jumala sõna ja siis kooskõlas Jumala sõnaga püha vaim hakkab meid siis juhtima meie elus. Me käime täiesti reaalselt igapäevast elu.
Siin on nüüd tulnud ka üks kuulaja küsimus või selgitus, mitte küsimus, pigem selgitus. Ma loen selle ette. Ma arvan, et paljudel kristlastel on liha risti pealt maha hiilinud, sest pole selget ilmutus, mida tähendab enda ära salgamine. Kristusega rõivastumine on jäänud tegemata. Nii kaua kui me arvame, meil on veel mingid õigusi, siis meis on pinnas solvumiseks ja haavumiseks. Me oleme kalli hinnaga ostetud ja pole müügis. Me oleme Jumala omand rahvas. Jumal tahab, et oleksime Kristuse moodi. Jeesus läks ristile, kuigi ta teadis, et kõik hülgavad ta, sest armastus usub kõik. Me ei saa inimeste vigade tõttu neid maha kanda ja pidevalt solvukaid panna.
Jah, me sinna jõuame nüüd üle järgmises saates või hea sõnumi raadio jõuab sinna üle järgmises saates, ehk siis kuues peatükk, Rooma kirja kuues peatükk räägib sellest, kuidas kristlane peaks arvama, ennast surnud olevat patule elavat Jumalale Jeesus Kristuses, et pat tema elus ei valitseks. Ehk siis meie, see on Pauluse väga, väga sügav ja selge teoloogia, et meie lihtsalt arvame ennast koos Kristusega ristil surnud ja võidame Kristuse läbi patu eneses ja ka patuga koos kõik solvumise ja vana loomuse teod. Ja see on tõesti, aga praegu me...
Solvuda on tegelikult on nii hea tegelikult, noh, lihal on hea solvuda, liha väga tahab solvuda, sest et liha tunneb ennast, noh, nii nagu liha ikka tunneb, et tema, kui liha valitseb, siis on, siis see solvumine on väga, väga hea on lihale, lihale väga meeldib, kui ta on kellegi peale solvunud.
Et no see on, ma...
see on liha tegu, see on liha tegu, see on selge.
Ja kui me nüüd peame kuulajatele selgitama vahet lihategude ja vaimutegude vahel, siis mis me siis ise siin midagi välja mõtleme, võtame ka laate kirja lõppu ja loeme selle ette, ja, mis on lihateod.
See on hea.
Mis on lihateod ja mis on vaimuteod, ehk siis Galaatia 5, 16 ja järgmised salmid, see on siis 5, 16 kuni 26. Paulus siis kirjutab galaatlastele, ent ma ütlen teile, käige vaimus, siis te ei täida mitte, te ei täida lihalike imusid, ehk siis võtti on siin, vaimus käimine võimaldab mitte täita lihalike imusid. Liha imustab vaimu vastu ja vaim liha vastu, need on teinedese vastu, et te ei teeks seda, mida te tahate. Aga kui vaim teid juhib, siis te ei ole käsuseadusel. Ja Paulus ütleb siis, lihalikud teod on ilmsed. Need on abielu rikkumine, hoorus, rüvedus, kiimalus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, viha, jonn, kildkonnad, lahkõpetused, kadetsemine, tapmine, purjutamine, öised pidutsemised ja muu selle sarnane, millest ma teile juba ette ütlen, et nagu ma ka juba enne olen öelnud, et need, kes teevad seesugust, ei päri Jumala riiki. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, headus, heldus, ustavus, tasadus, kasinus. Selliste vastu ei ole käsuseadus. Ja siis Paulus hoiatab või ütleb, kes on Kristuse Jeesuse päralt, need on oma liha risti löönud koos kirgede ja himudega. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus, ärgem olgeb auahned üksteist süüdistades, üksteist kadestades. Hmm. Nüüd Paulus toob väga selgesti siin toob.
See oli Galaatlaste 5.
Galaatlaste 5, 16 kuni 26.
16 kuni 26. Eluvaimus.
Eluvaimus, just. Ja see Paulus siis seda Rooma kirja teoloogiat siis jätkab eri paljudes kirjades, eks siis see põhimõte Jumalale lähenemiseks usu läbi Jumala armust Kristuses Jeesuses on läbi mitmete kirjade tal kandumas ja see on tee, mis välistab teised teed, ehk siis tegude läbi, käsuseaduse läbi, meie headuse läbi ja mingil muul teel, et see on ainuke tee. Usu läbi Jumala armust Kristuses Jeesuses.
13. Seda tõotust, et Abraham saab maailma pärijaks, ei antud temale ega tema seemnele mitte käsuseaduse, vaid usust tuleneva õigsuse kaudu. Vaata, mul meeldib see, et Abrahamile ja tema seemnele anti selline tõotus, et ta saab maailma pärijaks ja ma vaatasin siin see kreekakeelne sõna, see maailm, siin on kosmos. Kreekakeelne sõna võib kosmos, nii et Abrahamile ja tema pärijatele.
Ja tema seemnele.
Tema seemnele, täpselt.
Tegelikult on siin mõeldud Kristust, kes pidi siis juudi rahva hulgast ilmuma. Ehk siis usu läbi tõotus, et Kristuses Jeesuses on jah ja aamen. Et see tema seeme või naise seeme, nagu siis see protoevangeelium ütleb esimeses Moosese raamatus, on Kristus ise. Et me oleme ju mitte Abrahami läbi pärijad, vaid me oleme pärijad Kristuse Jeesuse läbi.
Ja kõik tegelikult, kes usuvad ja kellel on see sama usk on südames, Jeesus nimetab ka meid vendadeks, nii et siis ka tuleb välja, et ka meie oleme ka tegelikult selle sama usu seeme siis tegelikult.
Ja, aga me oleme ainult Kristuses, sest seeme ongi selles mõttes siin ainsuses, et see on seeme, mitte seemne lee, mitte seemne tele, vaid seemne lee, nii nagu naise seeme, mis siis Jumal ütles maole, et naise seeme purustab ta pea. Aga ilus mõte on siin, et meie saame ka usus maailma pärijaks. Kuidas sa, Andrus, seda mõistad, et me saame maailma pärijaks?
Võt, seda ma ei mõistagi, sellest ma vaatasingi seda algtekstisin, et see on siis for the promise that he should be the hero of the world. Ja see kärgkeele sõna on siin, jah, on kosmos. Et võib-olla midagi enamat kui lihtsalt see, kui see maa või noh, ma ei oska öelda, et...
Me tegelikult Kristuses ju saame siis... Kui meid kui kogudus üles võetakse, siis me tuleme kord siia tagasi, kui issand tuleb tagasi, kui tema jalad seisavad õlimäel ja tuleme tagasi ja Jumala sõna ütleb, et kes on ustavad olnud Kristusele, kes on ustavad sulased olnud, kes on tema järgijad olnud, et siis need pannakse siis 10 linna üle või 5 linna üle, et see on nagu esimene pärimine 1000-aastases rahuriigis, et me oleme kuningad ja valitsejad koos temaga. Ja teine selline suur pärimine, mis meil ees seisab, on siis taevariigi pärimine, ehk siis taevase Jerusalemma ja taevariigi pärimine koos Kristuse Jeesusega, et kõik see pärimine toimub siis ainult ühel viisil usu läbi Jeesuse Kristusesse ja temaga koos käies ja see on tema on selle pärimise nii-öelda kinnitus ja pühavaimu pitser on selle pärimise pitser meie südames. Ehk siis meil on väga suur tulevik usklikena siis olla kogu selle maailma, siis kõik, mis siin peale viha, Jumala viha väljavalamiste jääb järgi kõige selle pärija 1000-aastases rahuriigis ja peale selle veel siis taevariigi siis igavese, igaviku pärijad Kristuses Jeesus. See on väga suur arm. Usu läbi.
14. salm, sest kui need, kes elavad käsuseadusest, on pärijad, siis on usk tühistatud ja tõotus tehtud mõjutuks. 15. salm, käsuseadus toob viha, sest kus seadust ei ole, seal ei ole ka üleastumist.
Ja see on nüüd selline ma alati tooksin nagu selle näite sinne selle salmi juurde, et paganatel on käsuseadus kirjutatud nende südametesse, aga ja kus juures süda süüdistab või kiida peaks nende tegusid, aga karistust ju neil ei ole, ehk siis neil on ainult siis märguanne patu kohta. Aga käsuseadus tõi siis välja Jumala karistuse patu suhtes, ehk siis selle, mida Jumal piiritleb siis lubatavusena, näiteks noh, ma toon ikkagi selle näite, et kui me sõidame autoga ja meil ei ole mingit liiklus eeskirju ei ole, eks ole, siis me võime kihutada nii palju kui tahame, peaasi, et kedagi alla ei aja, aga kui meil on 70 märk ees, siis vaat, üle selle juba sõita ei tohi, siis tuleb karistus. Ja seetõttu käsuseadus ei too õigust Jumala ees. Käsuseadus oli piird, käsuseadus oli aed. See oli aed, mille Jumal seadis nii kauaks, kuni ilmus Kristus. Ehk see pidi saama meie kasvatajaks Kristuse poole, nagu Jumala sõna ütleb. Et see oli selline käsuaed, kus see siis Jumala rahvas Iisrael pidi kasvama selleks, et vastu võtta Kristus. Ja selleks oli ta mõeldud, näiteks 5. Moosese 30. peatükk räägib ju sellest, et sellest samast Jumala hääle otsimisest, et nad otsiksid ja kuulaksid tema häält ja otsiksid Jumalat. Et selleks käsuseadus oligi mõeldud, ta oli nii kauaks kasvataja, kuni tuleb Kristus. Ja nüüd, kui issand on tulnud ja toonud õigsuse, täitnud käsuseaduse oma ofriga, ristil. Nüüd meil siis ei ole enam käsuseadust, mis Jumala viha toob inimeste peale, vaid on ususeadus, armusseadus ja Abraham saab siis selle kahutada meie kõikide isaks nagu järgmise salmid. Jumala armastus on see, mis praegu nagu inimesi tegelikult enda juurde tõmbab. Käsk toob inimesele patu tundmise, et kui me loeme 2. Moosese 20. peatükist 10 käsku. Ja siis inimene selle läbi tunneb oma patu. Ta järsku saab patuseks Jumala ees. Aga Kristuse arm ja õigsus tõmbab selle patuse siis andestuse ja armastuse juurde. Et, ja siis inimene saab Jumala lapse õigsus.
Sellepärast ongi see usust, et see oleks armust, et tõotus oleks kindel kogu seemnele, mitte üksnes sellele, mis tuleb käsuseadusest, vaid ka sellele, mis tuleneb Abrahami usust, kes on meie kõikide isa.
Tema nimigi tähendab seda, ta Jumala sõna ütleb, ma olen siin pannud paljude rahvaste isaks. Ja nüüd hakkab siis, sellest salmist hakkab tegelikult peale, siis usus käimise lõik siin Rooma 4. peatüki, 4. peatükis. Ta ütleb siin niimoodi 17. salm. Selle Jumala, keda ta uskus, kes teeb elavaks surnud ja kutsub olematusest esile olevat. Ehk siis see oli nähtamatu Jumal, kes temaga kõneles, ta ei näinud seda Jumalat, kuigi hiljem issand ilmus talle. Aga see, kes temaga kõneles, oli nähtav ja ometi ta kutsus olematusest esile olevat. See ongi üks Jumala usu või meie usu selline imeline olemus, et me sirutume nähtamatu Jumala poole. Ega me ei näe ju Kristus praegu ristil. Ega me ei näe ju tema verd, mis voolas. Ega me ei näe seda kõike lihaliku silmadega. Aga me ometi usume sellesse. Me näeme seda, mis on kunagi toimunud otse kui reaalsena ja me kogeme seda päästet, mis on Golgatal meile toodud palve läbi meie südames ka otse kui reaalsena. Et see on üks imeline asi. Usk on, vanate usklikud ütlesid, et usk on nagu üks ankur, mis on heidetud Kristusesse Jeesusesse ja mille läbi meie elulaev seisab paigal. Ega me ei näe ju Kristus praegu. Kristus, kus on Jeesus praegu? Isa paremal käel taevas. Ja ega me ei näe ka teda ristil ripuvad. Aga me usume ja püha vaim teeb meile selle usu elavaks, mis meie südames on, kui meie läheneme Jumalale, kui meie tahame minna Jumala juurde, kui meie usume Jumala sõna, mis meile seda ütleb.
See on huvitav, selle usuga on väga huvitav asi, et Abrahami usk ja nüüd meie usk, mõelge, kui me kuulsime evangeeliumit, kui meil keegi rääkis kunagi, rääkis, et Jeesusest, no ma tuletan enda nagu seda meelde, kuidas kunagi jõudis see sõnu minule, ma ei mäleta täpselt, kuidas see jõudis, aga et Jumal on olemas, hea küll, seda kuidagi see usk tuli, et Jumal on olemas, siis tuli kuskil see info, et Jeesus oli ristil surimees, võttis patud enda peale, et oli hästi õiglane, et ta oli hästi õige, et ta oli Jumala poeg, et ta mitte midagi valesti, kuidagi see usk ka, kuidagi see ka tuli kuuldust immus kuidagi meie sisse ja kui ma kuulsin seda, kui see mul kohe see, kuule, see on õige asi. See on õige asi, seda ma usun küll, see võis küll nii olla. Aga kuidas ma usun seda üldse, kus kohas see tuleb üldse mul sisse, et mul räägitakse paar tuhat aastat vana juhtumit, noh tänasel päeval ütleme, paar tuhat aastat vana juhtumit, et kuidas mina, kes ma olin tegelikult noor inimene, et kuidas ma võin sellist asja vastu võtta ja uskuda, aga selle pärast, et vaim tunnistas see, et see on tõde, see on õige asi praegu, mis sa kuulid, võt see on praegu õige asi ja see võib sinna edasi viia, see võib su elus väga palju korda panna, võt see on õige asi, võtta see praegu vastu, vaim tunnistas see, ma ega niimoodi lihtsalt keegi räägib mingi asja, no on nii või ole, ei oska öelda, aga siin aktiveerus nagu enda sees ka mingisugune jumalandis nagu vaimu läbi kuidagi, et pane tähele praegu, võt seda pane praegu tähele, see on praegu tähtis asi, mis sa praegu kuulid ja meie on samamoodi, kui me Jumala sõna loeme, Jumala vaim millegi peale ilmutab, teeb meil mingi kirjaga elas, et nüüd pane tähele. Vaat seda kohta nüüd pane tähele, seda on sul vaja, siis me peame sest kinni võtma, nii nagu Abrahamgi, kui Jumal ta rääkis, ta pani tähele, võttis kinni sellest, uskus Jumalat ja see arvat, et tõi tal õigeks. Samuti nagu ta isegi ütleb, et ta on nende isa, kes pole mitte ainult ümber lõigatud, vaid need ka, kes käivad meie isa Abrahami usu jälgedes. See tähendab ka seda, et me peame usu jälgedes ka edasi käima. See ei ole see ühekordne asja, vaid see on käimine, edasi minemine.
Ja ma võin oma tunnistuse ka anda lühidalt, kuidas Jumal mind kutsus. Ma usun, et ta kutsus mind juba lapsena, sest et ma lapsena nagu ja noore inimesena väga palju seiklesin üksi mööda metsi ja otsisin midagi, mida ma ei teadnud. Ehk siis kuidagi ma nagu tajusin midagi, et midagi on rohkemat kui see maailm, mis meine ümber on. Aga ma ei osanud otsida ja aga ma siiski otsisin nagu üksinda seda ja käisin, jalutsin ja Tallinna ümbruse metsad kõik läbi. Mul ei olnud ühtegi inimest, kes oleks mind usu juurde juhatanud perekonnas ega tuttavat tulgas ka, mitte ühtegi usklikku. Aga siis aastaid hiljem, kui ma olin juba oma patudesse vajunud ja hädas, siis ühel ööl Jumal hakkas minuga kõnelema ja näitas mulle väga selgesti ära kõik minu eksi arvamused minust enesest. Ehk siis ta ilmutas mulle minu elu, näitas mulle minu elu ja kõneles minuga ja ütles, et see kõik, mis sa elad, on sinu egoism tegelikult. See ei ole mingi armastus, mida sa arvad, et see on armastus, vaid see on sinu enda egoism. Ja ta näitas mulle, mulle tuli väga sügav patu tundmine selle Jumala ilmutuse järel. Ja ma mäletan, et ma müts käes käisin mitmeid kilometrit kodupoole ja palusin andeks seda, mida ma olin teinud. Aga see ei tähendanud veel nagu päriselt pöördumist, vaid ma pidin ka patudest pöörduma, pidin sellest olukorrast pöörduma, kus ma olin. Ja huvitav on see, et kui ma olin kunagi õigusteadust õppisin Tartus, siis Jumal näitas mulle unenäo. Ja see unenägu oli selline, et ta näitas kõik minu patud ära. Ma seisin kohtujärje ees õigusteaduse tudengile ja kõik väga aru saada. Seisin kohtujärje ees, kõik mu patud olid näha seal kohtunikele ja järsku mind mõisteti õigeks. Ja vaat see on nüüd üks kummaline asi, mida issand ilmutas. Ma olin kuidagi nii rõõmus, kui ma ärkasin ja samas väga hämmastunud ja jahmunud, et kuidas mind siis õigeks mõisteti, kui ma olin süüdi, kui mu eksimused ja patud olid seal kohtunik ees. Ja vaat see on tegelikult, mida inimene kogeb ka päästmisel, et ta läheb oma tohutu patukoormaga Jumala, et ta, kõik tema patud on tal silmees ja järsku ta haarab kinni Kristuse andestusest ja see kõik kaob. See võetakse ära, patukoorem võetakse ära ta pealt. Piisab ainult sellest, kui ta läheb, kui ta tahab patu maha jätta, kui ta tahab pöörduda ja tal antakse andeks ja tal antakse uus elu. No ja muidugi peale neid ilmutusi läks veel tükk aega enne, kui ma olin nõus loobuma oma patudest, ehk siis meelt parandama reaalselt, loobuma oma iseenese armastamisest, teiste inimeste armastamisest või ühe inimese armastamisest sellisel viisil, et see oli patuga seotud ja siis, kui ma seda olin nõus loobuma, vaat sellel hetkel ma sain päästetud. Ja see loobumine oli tegudes, selle andeks palumise kaudu, see oli tegudes ja vaat sellel hetkel Jumal päästis mu ja ilmutas mulle ennast ja ma sain täiesti vabaks. Ehk siis meeleparandusene ja Jumala õigsus tuleb meie Jumala ilmutuse kaudu, nii nagu Jesaja 53, kes usub meie kuulutust, kellele on ilmutatud Kristuse käsivars, siis nii nagu sa ütlesid, vaimu kinnituse kaudu. Siis see tuleb Jumala sõna kaudu. Ma lugesin Jumala sõna 5-6 aastat enne päästmist, ei mõistnud suurt midagi, aga lugesin ja otsisin. Ja lõpuks see tuleb Kristuse haavade ja vermete kaudu, kui me tõeliselt pöördume ja teeme seda, mida vaim siis juhatab meile tegema, paneme oma patud maha, oma patuelu maha ja siis issand päästab meid. Et see on väga auline ja see on täiesti tema töö. Enne kui Jumal on, Tooser on öelnud seda, enne kui meie oleme Jumalat otsinud, on tema meid otsinud oma armastuses.
18 salm. Tema uskus üle lootuse, lootuses, et ta saab paljude rahvaste isaks vastavalt sõnale, nõnda peab olema sinu seeme. Ja ta läinud usus nõdraks tähele pannes oma ihu, mis oli elatanud, oli ta umbes 100-aastane ja et Saara lapsekoda oli surnud.
Ja me peame jätkama veel Jumala tõotustest, ta ei mõtelnud uskmatsas kaksipidi, vaid sai tugevaks usus, andes Jumalale austust, olles täiesti julge selles, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida ta on tõotanud. Ehk siis siin tuleb nüüd ilmseks Abrahami usu tee. siis 17. salm on Jumala ilmutus. Ma olen sind pannud paljude rahvaste isaks. 18. salm on siis Iisaki eelne olukord Abrahamile. Ehk siis Abrahamile öeldi ju, et Iisakist loetakse sinu sugu. Ja kui me nüüd kristlaste ja üldse usklike nõrkusesse peale vaatame, siis me näeme, et ka Abraham oli suhteliselt nõrk ja jäänud päriselt seisma selle sõna peale, vaid nõustus oma naise Saara ettepanekuga, et Haagari kaudu, kui läks aega ja ikkagi Iisakit ei sündinud, et siis Haagari kaudu omale järel tuli ja saada. Aga ometi Jumal pidas oma tõotusi vastavalt oma sõnale ja andis siis Saara, vana naise Abraham oli 70, kui ta väljus siis Kaldeuurist. Ja vana mehe ja vana naise kaudu sündis siis Iisak, tõotuse laps. See 19. salm ütleb, et seda, et ta ei vaadanud enese peale, et kui Jumal andis ühe tõotuse talle, siis ta ei vaadanud enese peale, ja ta ei vaadanud maailma peale, kui ta kutsuti Kaldeuurist välja. Ta ei vaadanud selle mugavuse peale, sivilisatsiooni peale, kõige selle laheda ja mõnuse elu peale, mis ta küllaltki rikka mehena veetis seal Kaldeuurist. Ei, ta uskus Jumalasse ja hakkas seda järgima. Siis ta ei vaadanud oma ihu peale. On öeldud, et ta ei läinud usus nõdraks, ei vaadanud oma ihu. Jumal oli tõotanud, Iisak sünnib. Ja Iisak sündis lõpuks. Ja lõpuks 20. salm räägib siis ja 21. räägib seda, et kui ta pidi siis Iisaki offerdama Jumala käsu järgi ja ta läks Mooria mäele ja tahtis tagi offerdada, siis tema tegelikult uskus seda, et kui Jumal ütleb, et Iisak peab offerdatud, siis Jumal äratab ta ka ülesse, sest Iisakist pidi ju tema seeme nii-öelda saama suureks, pidi saama maailma rahvast isaks, tema oli juba vanamees. Ja me teame, et Jumal ei lasknud Iisakit ohverdada, vaid ta lihtsalt pani proovile Abrahami usu. Ja need on meie usus käimise sellised proovikivid. Esiteks me ei saa vaadata, kui Jumal meid kutsub, me ei saa vaadata oma mugava elu peale ega oma mingisuguse olemise peale. Ka mina, kui Jumal mind kutsus, ma panin oma päris hea ameti ja sissetuleku kõik maha ja hakkasin käima issanda järel. Siis me ei saa vaadata oma ihu peale ega oma niisuguse füüsilise olukorra peale. Sa, Andrus, ju tead ja oled käinud ju näiteks rehabilitatsioonikeskuses ja tead, kuidas Jumal on võimeline muutma inimeste olukord, füüsilist olukord.
Ikka see, kes usub ja kes Jumala poole hüüab, ikka on võimeline muidugi.
Et isegi need narkomaanid, kes nüüd on pöördunud ja meelt parandanud, saavad täiesti terveid lapsi ja elavad täiesti normaalselt perekonnaelu.
Jah, kellel isegi ennem olid HIV-d ja või sellised haigused, mida arstid ütlesid, et see on eluks ajaks ja sa sured üsna pea ära, siis ometi lapsed sünnivad terved ja naine ei jää haigeks ja pärast kui mees läks uuesti kontrolli, siis enam seda HIV-i tal ei leitud küldse, et see oli kadunud, Jumal oli terveks teinud ta täiesti, nii
et... Ja, et me ei saa vaadata oma ihu peale, kui me suhtleme elava Jumalaga, sest tänu Jeesusele, tema haavade ja vermete läbi on meile tervist olnud, tema vere läbi on meil pattude andestus ja tema haavade ja vermete läbi on meile tervist olnud. Ja 20. salm ütleb, et siis kui meie seisame väga tõsise usu katsumise ees, mulle tuleb meelde Pärdi filmi pealkiri praegu, kui mult ka kõik võetaks, ehk siis, või kui ma ka kõik kaotaksin. Ehk siis, kui me seisame tõsise usu katsumise ees oma elus ja või surmaga silmitsi, siis ka sellest meie lähme ju usus läbi. Ja anname Jumalale austus, sest Jumalad tõotused on need, mis meid ka selles olukorras aitavad.
Tänane kuulaja küsimus siis, kuidas käia Abrahami usu jälgedes? Kuidas käia Abrahami usu jälgedes? Kellel on mingi mõtteid, kirjutage meile postkasti ja kirjakasti ja me loeme siin ette need ja saame arutada.
Üks kas inimene... teeme väikse muusikalise pausi veel enne, kui läheme viimase osa juurde?
Jah, teeme, ma korraks loen veel ühe kuulaja mõtte siin, ta kirjutab, miks ma pean Jumala tahtma, sest ma arvan, et vahet pole kas põrgu Jumalaga või ilma?
Oh, me kohe selle inimese pärast palvetame, kes niimoodi mõtleb, sest ta lihtsalt... ausalt öeldes on mul olnud ilmutus ka demonist või saatanast enesest ja mina küll ei tahaks, et ükski inimene siin maailmas kogeks midagi sellist, mida mina kogesin selle ilmutusega koos. Ehk siis põrgu on reaalsus, igavene tulejärv hukatus on reaalsus ja see on nii kohutav, et seda on inimlikult võimatu kirjeldada. Ja pärast me kindlasti palvetame selle armsa inimese eest, kes sellised kirja meile saadab.
Ja teeme siis siin kohal muusikalise pausi ja ütlen veel kord kuulaja küsimus on, kuidas käia Abrahami usu jälgedes? Kellel on mõtteid, kirjutage meile. Kallid raadiokuulajad, oleme tagasi. Otse-eetris arutame täna Rooma kirja 4. peatükki. Ja meil on veel tulnud mõne mõtted, siin ma loen need ette kuulajate poolt. Selline küsimus. Ma sooviks teada, kas on võimalik, kui Jumal koos pojaga annab armu inimesele ja kõik võimalused liikuda paremuse poole on olemas ja siis tuleb saatan ja rikub kõik. Et kas on selline asi võimalik?
No, ma nüüd ei saa päris täpselt sest küsimusest aru, kas arm on vastu võetud, kas see inimene on päästetud ja selle armu on vastu võtnud ja meelt parandanud ja lasknud ennast ristida ja saanud pühavaimu väe. Mm. Et ma täpselt ei saa aru, kui suur on Jumala armu töö selle nüüd inimese või küsimuse sees olnud. Aga Jumal on annud meile Jeesuse Kristuse läbi sellise armu, millesse me peame jääma, mitte ainult vastu võtma, siis me ei saa mitte ainult õigsuse, vaid ka meie peaksime jääma selle armu sisse. Ja Jeesus ütleb siin Johannese 15. peatükis nii, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ja see sünnib teile. Ja ta ütleb siin veel 4. salmis, jääge minusse ja mina jään teisse. Et ükski oks ei saa vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapukülge. Ehk siis saatan saab uskliku elus maad ainult siis, kui me talle maad anname. Ehk siis kui mingi pat või üleastumine ja püsivalt meie elus saab maad, siis võib saatan rikkuda küll kõik ära inimese elus. Aga kui me pidevalt Jumala sõna läbi, palve läbi, koguduse osaduse läbi viibime Kristuse vere puhastava mõju all, nii nagu vanas seaduses, siis altar oli pidevalt piserdatud verega. Nii ka meie südame altar peab saama pidevalt piserdatud verega ja meie elu pidevalt kontrollitud siis Jumala sõna ja püha vaimu poolt. Et kui me nüüd sõnakuulelikus jääme issandasse, siis on küll saatanal väga raske meile midagi teha, ta võib meid mõnitada, pilgata ja irvitada meie üle ka teiste inimeste kaudu, aga ta ei saa meie elu ja osadust Jumalaga rikkuda. Aga kui meie nüüd anname patule maad, ühele väikselegi patule maad ja ei ela koos issendaga, siis muidugi võib tulla ka selline asja, et saatan saab kõik ära rikkuda. See on tõsi.
Ma loen siia ka kinnituseks kirjakoha. Johannes Evangeelium 10.28 ütleb Jeesus niimoodi. Ja mina annan neile igavese elu ja nemad ei saa iialgi hukka ja ükski ei kisu neid minu käest. Ja tõesti, Anton, sa ütlesid õieti, kui me jääme Jumala juurde, kui me oleme kutsunud päästi oma südamesse, soovime temaga koos käia, palvetame, loeme piiblit, otsime teda kogu aeg ja hindame seda ühendust Jumalaga, siis ta ütleb, ükski ei kisu neid minu käest. Et tegelikult saatanal ei ole, ei jää viimane sõna nii-öelda. Jumal, kui Jumal on midagi teinud ja korda pannud kellegi elu, siis saatan seda tegelikult rikkuda. Ei saa, kui inimene hoiab Jumal ligi.
Ja ma veel täiendaks seda, et kui ka inimene on langenud nüüd saatana meelevalla alla kuidagi patu tõttu või oma loiduse või laiskuse või lohakse tõttu, siis alati on võimalik veel meelt parandada nii kaua, kui ta elab. Ehk siis alati on Johannese, esimene Johannese 1.9 ütleb, kui me oma patu tunnistame, on tema ustab ja õige, et ta annab meile meie patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Ehk siis alati on võimal tagasi tee tagasi pöördumine Jumala juurde, kui inimene on eksinud või langenud mingisugusesse üleastumisse ja patu Jumala ees. Ta saab veel meelt parandada nii kaua, kui ta elab ja pöörduda. Et Jumala kutsub alati, tulge tagasi taganenud lapsed, ta kutsus läbi sajandide Iisraeli enda juurde tagasi ja issand kutsub ka alati tagasi. Ta on väga kannatlik ja pikameelne inimesega.
Siin on veel üks kuulaja selline mõtetulde. Reaalsus on nii palju kurja ja negatiivseid asju täis, aga kui loen Jumala sõna, siis lähen nagu transsi. Tundub kuidagi heas mõttes ebareaalne. Tõesti kogu selle jama kõrval, mis meid ümbritseb, ei ole paremat.
Ja meie Jumala sõnaga kokku puutudes ju puutume kokku vaimumaailmaga ja puutume kokku taevariigiga ja puutume kokku sellega, mida me ei tunne. Ehk siis ja kui me usume nüüd sõna, mis räägib meile sellest, siis see taevariik jõuab ka meie südamesse ja me tõesti elame siis nagu kahes maailmas, et me elame sõnamaailmas ja elame siin reaalses maailmas, aga nii nagu Johannes ütles, et see, mis on teie sees, on suurem kui see, mis on maailmas. Siis kui me oma südame Jumala sõnaga täidame usu läbi pidevalt Kristuse vere puhastava väe ja vere all oleme ja usume seda, mis meid ees ootab, et Jumal armastab meid, et issand tahab meid aidata kõigis elu olukordas, jääme tema juurde, paneme kõik patud maha ja siis see tõesti see sõna muutub meile selliseks niivõrd kauniks ja imeliseks võimaluseks ja me mitte ei loe seda sõna siis kohustuse pärast, vaid armastusest Jumala vastu. See on Jumala armastuskiri meile kõigile.
Siin kohal ütlen veel ka kuulajate küsimuse, mis tänas oli, kuidas käia Abrahami usu jälgedes. Kui kellegi on mõtted, siis kirjutage meile, kuidas käia Abrahami usu jälgedes ja me loeme need ette siin. Mitmes sain midagi nüüd antunud, mäletad sa nüüd? 20.
Ja meie tegelikult vaatame nüüd viimased kolme salmi. Sellepärast usk sellepärast siis see ehk usk arvestatigi temale õigsuseks, aga mitte üksnes tema pärast on kirjutatud, et see arvestati temale õigsust, vaid ka meie pärast, kellele see samuti arvestatakse õigsuseks, sest me usume temasse, kes surnust üles äratas meie issanda Jeesuse, kes loobutati meie üleastumiste pärast ja üles äratati meie õigeks saamise pärast.
Ja.
Ehk siis viimased salmid räägivad siis sellest, mis on siis meie usu või kes on meie usu alustaja ja lõpule viia Jeesusest Kristusest. Ehk siis kelles meie usk ja kelle peal meie usk siis elab ja seisab.
24 salm ütleb hästi, siin Paulus toonitab siis just vaid ka meie pärast, kellele see samuti arvestakse õigsuseks, sest me usume temasse, kes surnust üles äratas meie issand Jeesuse. Vaat jällegi ütleb temasse, kes surnust üles äratas meie issand Jeesuse. Mulle meeldib, Pauluse kirjad alati teevad Jumala ja poja Jumal ja poeg Jumal, isa, poeg Jeesus, päästja, et ta toonitab just neid kahte. See on ka see Jumala kolmainsuse mõte ja Paulus nagu toonitab seda just, et temasse, kes surnus üles äras, mis on Jeesuse, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja üles äratati meie õigeks saamise pärast.
Ja kui me üldse usust räägime, siis meie usk ei seisa meis, usk ei ole nagu meist tulenev või meist algav. Jumala sõna ütleb Hebreja 12:2, et me peame vaatama usu alustajale ja täidesaatjale Jeesusele. Ehk siis usk algab Jeesusest ja usk on kingitus, mille ja usk on siis ainult meetod, mille kaudu me läheneme Jeesusele, Kristusele ja Jumala pojale ja isale taevas. Ehk siis usk on taevane kingitus, mis valatakse meie sisse, nii nagu näiteks see mees, kes langetõbise poisiga tuli jüngrite juurde, kui Jeesus oli üleval ilmutuse mäel ja nad alla tulid ja nad leidsid siis jüngrid ja langetõbise poisi. Jüngrid ei suutnud teda aidata ja siis Jeesus ütles, tooge ta minu juurde ja isa ütles Jeesusele, aita mu uskmatust. Ehk siis usk ei ole inimese sees niisama, vaid meie sees on üks tühi koht tegelikult, mille usk peab täitma. Usk algab Kristusest ja kogu see Abrahamil ei oleks ju ka mingit usku, kui Jumal poleks talle ju ilmutanud ja kõnelnud temaga. Ja see ei olnud tema sees see usk, vaid see oli kingitus, mis tuleb ühe ilmutusega. Inimene võib siis kas sellesse uskuda või mitte uskuda, aga kui ta haarab sellest kinni, siis ta saab ühe sellise usu seemne oma südamesse, mis hakkab kasvama ja mida rohkem nüüd ta jumalasena loeb, uskilkega koos on, palvetab seda rohkem nüüd usk Kristusesse temas kasvab. Ja seda rohkem kasvab ka Jumala tundmine ja Jumala tõotustele toetumine ja mitte enesele enam vaatamine, nagu oks armas vend siis kirjutas meile, et meie peaksime ennast ära salgama selles elus. Ja Jeesus ütles, kes tahab minu järel käia, see salaku end ära. Võtko oma risti igal päeval enese peale ja järgigu mind. Ainult nii see on võimalik.
Siin on tulnud nüüd üks küsimus veel. Aga kristlasena vihastuda tohib. Võib peame kõrvad lonti laskma ja lahkelt end rahulikult peksta ja piitsutada nii sõnaga kui teoga. On selline küsimus on tulnud veel ühe kuulajast.
No, mis sina ütled selle peale?
Ma siin vaikselt naaran mõtlen, et kuidas inimesel mõtted liiguvad kogu aeg. Piitsa, no jah, jah, jah. Et inimesi mõtled liiguvad.
No, Jeesus, meie peame lähtuma Jumala sõnast. Jumala sõna ütleb, et Jeesus ütleb nii, et kui sind lüüakse vasakule põsele, keera parem ette. Ja see tähendab seda, et vägivallatus, kui niisugune on ju kristlusesse kirjutatud, siis Jumala mäejutluses juba. Ja meie ei saa mitte minna mööda sellest, me ei saa vägivallaga vastata. Aga vihast, mis puudutab vihastumist, siis Jumala sõna ütleb ju viha kohta väga selgelt, et mehe viha ei too õigust Jumala ees. Ehk siis see ei too õigust. Mingit õigust meil ei ole Jumala ees viha kaudu. Ja ometi ütleb Uus Testament ka nii, et vihastuge, aga ärge tehke pattu. Ja ärge laske vihal siis üle päeva loojangu minna. Ehk siis valuga andeks veel püüdke ära leppida. Ehk see on selge, et viha on üks inimese emotsionaalne väljend ja kui me nüüd loeme veel Jumala sõna, siis kui Jeesus ju puhastas templi, siis ta tegi siis piitsa nööridest ja peksis need rahavahetajad ja loomad kõik sealt välja. Või ta piitsa oli ka loomade, mitte inimeste jaoks. Inimeste pärast tuli ta surema, aga rahavahetajate lauad ta paiskas ümber. Ja jüngritele tuli meelde see sõna, et püha viha su koja pärast sööb mõra. Eks siis issand oli ka väga dünaamiliselt käitus seal. Aga ometi ta läks ristile meie inimeste pärast. Ja ma ütleks, et viha õigus on ainult Jumalal. Et Jumala vihakord tuleb patu pärast terve inimkonna üle. Aga meil vihastumine on ikka selline lihategu, nii nagu me lugesime Galaatia kirjast, et viha ja jonn ja kiltkonnad ja lahkõpetsed. Ja see on inimese lihategu, et Jumal tõesti tahab ja kutsub meid sellisele leebele, armastavale ja ütleme leplikule ja andestavale käitumisele.
Siin on tulnud ka kuulajalt, kellegilt kuulajalt on tulnud ka kirjakoht selle sama jutu peale, mis sa praegu on tuleks. Efesuse 4. peatükk 30-32, ma loen siis ette. Ja ärge kurvastage Jumala püha vaimu, kes on kinnitanud teid oma pitseriga lunastuspäevani. Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele eemale koos kogu kurjusega. Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses.
Ja me püüame seda Jeesuse ja püha vaimuga koos teha.
Täname ilusa ja kirakoht ja see võiks olla siis ka sellele kuule eelmise küsimusele ka vastuseks tegelikult ka, et olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses.
No see on muidugi usklikele mõeldud, et inimene, kes on Kristuse andestust kogenud ja uut loomust oma südames ja oma sees, ehk siis kes on uueks loodud Kristuse Jeesuse läbi, et ainult tema saab seda teha, et vana inimene, vana loomuse ja saatana meelevalle all temal on väga raske seda teha. Aga kui me oleme päästi oma südamesse palunud ja uus loomus meie sees kasvab ja saab usust tugevaks, siis me tõesti oleme suutelised seda nii ka käituma.
Ja siis on üks kuuleja veel kirjutanud palve, et kas saaks ka viienda peatükki esimese salmi lugeda? Mulle väga meeldib.
Võime küll lugeda, ole hea, loe. Loe esimesed viis salmi viiendest.
Ei, ainult esimene. No me võime esimesed viis kui lugeda, jah.
Ja.
Viies peatükk siis. Et me nüüd oleme õigeks saanud usust, siis on meil rahu Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsuga sellele armule, milles me nüüd seisame ja kiitleme Jumala auhilguse lootusest, aga mitte üksnes sellest, vaid me kiitleme ka viletsustest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse ja kannatlikkus toob püsivuse ja püsivus lootuse, aga lootuse ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud.
Selle peale võib ainult aamen ja alleluuja öelda, et see on nii ilus kirjakoht, mida me ka kindlasti esmaspäeval tõsisemalt vaatame.
Ja tänane kuule küsimus oli siis, kuidas käia Abraham usu jälgedes, kuid kahjuks ei ole tulnud ühtegi vastust meil ikkagi?
Noh, me peame selle ise ära vastama, siis Abrahami usu jälgedes saab käia ainult Abrahami kombel. Ehk siis kõigepealt panna tähele, mida Jumala püha vaim meile räägib, sest püha vaimu kõne, kes püha vaim on valatud välja kõige liha üle ja püha vaim kõneleb ja teeb maailmale teatavaks ju patususe ja uskmatuse, ehk siis kõigepealt me peaksime tähele panema, mida püha vaim räägib meile. Siis me peaksime tähele panema, mida Jumala sõna meile räägib, sest Jumala sõna tunnistab kooskülas püha vaimuga. Ja siis meie peaksime, kui Jumal meid kutsub, nii nagu ta Abrahami kutsus, siis me peaksime kuuletuma sellele kutsele ja tulema ja Jeesuse juurde ja palumada oma südamesse, parandama meelt, palumada oma südamesse ja saama Jumala lapseks usu läbi. Ja siis, kui me oleme juba Jumala lapsed, siis me peaksime jätkama usus, nii nagu Abraham jätkus usus, ta sai õigeks mõistetud, aga ta jätkas usus lootuses, usus Jumala tõotustes seistes ja olles täiesti julge. Hebrea, et Jumal seisab oma tõotuse taga, ta täidab oma tõotused. Ja meie võime ka Hebrea kirja kohaselt minna täie julgusega Jumala armutrooni ette, kui me oleme juba usklikud, et leida halastust ja abi Jumalalt armastuses oma kasuks õigeks ajaks. Ehk siis see on Abrahami jälgedes käimine.
Ja ma võtan selle kõik nüüd kokku ja proovin vastata veel lühemalt, kui sinna praegu vastasid, kuigi sa tegid seda lühidult, Anton, aga ma proovin praegu veel lühemalt teha. Kuidas käi Abraham usu jälgedes? Mõelgem selle peale, kuidas Abrahamiga lugu oli? Jumal ütles talle, tule välja, ta uskus seda ja tegi. Ja tal säilis see ühendus Jumalaga, nii et kui Jumal meile midagi ütleb, siis teeme selle järgi. Kui täna ka, kui me lugesime siin sõna, kui Jumal midagi ütleb, siis pane tähele mingit kirjakohta, siis tuleb tähele panna. Kui Jumal ütleb südamesse midagi, et tee seda, siis ole hea mees või õde ja tee seda. Ja see ongi Abrahami usk. Ta uskus ja tegi.
Ja väga ilus, aga võtame selle peatükki nüüd kokku, et kuulajal oleks ka mingisugune vaimuliku selgroo järgmine lüli. Ja. Ehk siis meie kõigepealt näeme siit seda, et Jumalale saab läheneda usu läbi, mitte oma heade tegude järgi läbi, ega meie ükski tegu Jumala ees enne päästmist on nagu ei ole midagi muud kui määrdunud riie, mida me ära heidame ja teeme esimene usutegu õigeks mõistmine Kristuse lunastuse ja armu läbi on see, mida me tegelikult saame teha Jumala ees. Siis ta ütleb seda siin, et käsuseaduse läbi ei saa meie õigeks, vaid me saame usu läbi õigeks. Ja siis ta ütleb ka seda siin, et kui meie nüüd usus jätkame, siis me peame seda tegema lootuses, mitte tähele pannes oma ihu ega maailma meie ümber ega saatana ahvatlusi, vaid vaadates Kristusele ja allutama mõtted Jumala sõnale, võtma, haarama kinni Jumala tõotustes, saama tugevaks usus ja andma Jumalale austust. Ja Jumal austab oma nime siis ka meie elus, sest tema on oma tõotuste taga, ta täidab selle, mida ta on tõotanud.
Ja nii nagu meil üks kuulaja ütles, et ta on nagu heas mõttes mingis seisundis, kui ta Jumala sõna loeb, et see ei ole nagu, see on nagu ebareaalne, aga ta ütleb tõesti kogu selle jama kõrval, mis meid ümbritseb, ei ole paremat, siis Jumala sõna lugemine on imeline asi ja Jumal õnnistagu kõiki kuulajaid, ka me ise täname Jumalat, et me võisime teiega koos lugeda täna, harutada ja võtame nüüd palvesoovid, Anton, meil oli üks palvesoov oli nüüd kohe kindel, oli see inimeses palude, kes siin hakkas kohe hommikul pihta nende huvitavate küsimustega.
Ja ma ei tea, kuidas on nende eelmiste palve vastustega, mida sa oled nüüd esitanud, kuidas Tarmo Jalaga on, kuidas on Taali meeste seisukord ja kuidas need on, sest Jumala sõna õpetab meid palvetama nii kaua, kuni vastus tuleb. Ja. Aga see eestpalve meil küll täna on selle mehe või naise eest, kes meile siis selliseid nõutuid kirju saatis, et me palvetame armas kuulaja sinu pärast praegu, ja. Et Jumala püha vaim ise puudutaks sind.
Ja siis ma sain ka teada, et siin on ühtel noortel inimestel on täna, kuidas seda nimetatakse, see abiellumise päev või noh, kuidas seda nimetatakse, see pulma aastapäev. Laulatuse aastapäev. Aastapäev, jah.
Laulatuse aastapäev.
Aastapäev. Ja nendes ka valud noored inimesed, neil sai 14 aastatena.
No siis nad ei ole väga noored enam.
Ja tänu et, Jeesus. Täname ka nende noorte eest ka siis. Või noh, nende inimeste eest. Aga ole hea, Anton.
Arma sissend, me täname, et sina oled meie usu alustaja ja täiuslikuks tegija lõpule viia. Sina oled meie usu eesmärk ja siht. Sind me näeme ükskord taevas, kui meie usk püsib sinus ja sa meid enese juurde tõmbad. Me täname issend, et sina oled sinu vermete ja haavate ja vere läbi. Võime me üldse usklikud olla. Sinu tõotustel me seisame ja sinu armus me püsime. Issand, anna meile armu ja täida meid oma püha vaimuga, et me võiksime igal päeval julgesti tulla ja minna armutrooni ette ja ei mõtleks sinu sõnas kaksi pidi, vaid me oleksime täiesti julged sinu tõotuste täitumises ka meie elus. Issand, me väga kiidame sind Kolgata pere eest, kiidame Jumala sõna eest, kiidame püha vaimu eest ja me toome sinu ette selle armsa kuulaja, kes nõutuna oma küsimusi täna esitas, olles näinud ka võibolla kristlaste alba käitumist ja kõike seda alba enda ümber. Issand, me toome ta südame su ette ja palume ilmu talle, issand, ja aita teda, aita tal näha sind, aita tal näha sinu päästet, aita tal näha sind ristil rippuvana tema eest, aita tal näha sinu Kolgata teed, sinu vermed ja haavu, ja aita tal näha seda suurt imet, mida sa tegid, kui sa tõusid üles, sa olid meie patud ära kandnud, sa olid meid lepitanud elava Jumalaga. Aita issand teda. Me tõstame ta hinge sinu ette ja palume Jeesus päästa ta ja aita tema elu, et ta oleks õnnistatud. Õnnista teda issand, õnnistama kalli armuga. Palume seda Jeesuse nimel. Ja palume issand ka nendele armsatele, mitte nüüd väga noortele inimestele enam, kes on 14 aastat juba olnud sinu ees. Sina oled olnud kolmanda liikmena, kolmanda isikuna nende abielus. Oled issand alati olnud armastuses neid õnnistamas ja kaitsmas ja hoidmas õigele teele juhtimas. Õnnistega seda, et nad tänaksid ja kiidaksid sinu nime igavesti. Jeesuse kallid nimel ja püsiksid ja seisaksid sinus ja jääksid sinu sõnasse, ühistesse palvehetkedesse oma elus. Õnnista nende lapsi, õnnista nende järeltulijaid, õnnista nende ihusid, vaimu ja hinge. Õnnista issand, sest sina oled abielu loonud pühana ja armsana Jumala ja inimeste ees. Tänu sulle, Jeesus, kõige eest. Aamen.
Aamen. Siin on veel tulnud nüüd saate lõpus üks palju soov veel naaber Antonio selja pärast palvetada. Ja Tahali, vaimu, ja Tahali vaimulik olukorra pärast.
Ole hea.
Kallis Taavis, me täname sind ka, et me võime paluda ka Antonio sinu kätte ja kui temal on selja vaevused, siis me palume, et sa puudutaksid ka tema selga ja tervendaksid ka selle ja ta võiks terveneda ja anda au sinu nimele. Ja me palume, et sa tema ära päästaksid kogu kui tema pere ja et mehed, kes seal on, et ka nemad oleksid tunnistuseks ja mõjutaksid ka teda Jeesus nimel täname. Samuti anname ka seda Tahali vaimulik olukorra sinu kätte ja palume ka, et meil igal ühel on muutumist vaja, igal ühel on pöördumist vaja, me palume ka, et sa seal puhastaksid, muudaksid, kinnitaksid, ehitaksid ülesse ja teeksid seal ühe säravama koguduse Jeesus nimel, kes särab kirkuses ilma patuta, armastuses, halleluja, täname siin taevise. Annaga, et vennad, kes seal kohapäeval on, võiksid armastada üksteist Kristuse armastuse, andestada üksteisele, nii nagu igaüks isegi oleme andeks saanud. Täname siin kogu südamest. Aamen.
Aamen.
Tervitused tulid ka Tahalis, siis siin paluti tervitada, öeldi, jalg on parem, tänud ja õnnistust ja tänud ja tervitused, niimoodi on ka tulnud.
Ja tervitused ka Tahalile siit väikese palvegrupi poolt siit Iiumaalt. Meil on hea meel kuulda, et issand on seesama eile täna igavesti.
Amen. Head hingamispäeva algust ja kui mu lubab, siis kuuleme jälle esmaspäeva hommikul 10.
Ja Jumala rahu ja õnnistust ja kõikidele, kes kokku saavad pühapäeval üksteisega, kes täna oma perekondadega kokku saavad, kes rõõmsasti võivad hingata Jeesuses Kristuses.
Jumalaga.
Õnnistust.